ngibone ngathi ilizwe selilahleka. Ungabuza abadala nabakhulayo lawe kunjalo Dube. Umgobha sonto eyibonakala ngamehlo into eyaziwa ukuthi ikhona injengenunu. Umgobho unakanothi inkalakata yenyoka engakhamisa lapha mhlawumbe idinga amayezi nxa izilumelelini. Umgobho uyanakanothi inyoka mhlawumbe engaphapha kudala ukuthi abantu babehamba endaweni ezithize bethwele amatshe ayizicecedu ngoba umgobho lo ufuna ukudlani ubuchobo babo. Ngakho lokho engikubonayo ukuthi kuthiwa umgobho kayisiwo kayisikho. Kanti njalo nje leyana inyoka nje.
Ye, so ke lapha abasoze bebotshwe yini bolaba ababulela inyoka leyi njengoba ungazani yinhlathu loba nje ihlala emanzini.
Lokhu esikubonayo kuyaziwa ukuthi kule nyoka ezihlala emabhilini omfula, emakhunjini omfula, esithi zinyoka zamanzi. Lanxa zingahlali isikhathi sonke emanzini kodwa vele zithandana la manzi. Njalo zikhona le nhlathu lazo kule mihlobo, inyoka phela ziyimihlobohlobo etshiyeneyo. Kodwa lesiyibonayo sibonathi ngeyinye ezinyoka lezi ezivikelwa ngumthelo lwama-endangered species. Ngakho abantu bangakubotshelwa sibikhona lokuthi baqambele abantu amanga babulale inyoka ongamelanga ukuthi bayibulale. Khona ukuqambela abantu besizwe ngumgobho kanakubotshelwe khona lokhu yikho bezaqonda emakhanda laba bangateleli abantu bakithi eceleni bangaze babuyele imikhuba yezizwe esingayaziyo bazokhuluma izinto ezingayisizo. Mina ngiyakuswela kakhulu khona lokhu ukuthi umuntu asuke kibo abuye phakathi kwethu ajawe inyanganyana uyisangonyana khona okuthi ngothika mhlawumbe nokunye kwakhona iningi labo vele ngotsotsi ngugulube.